sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii akkam jirtu nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu. Sagaleen abdii akkuma kanaan dura baratame har'as egaa torbanitti si'a tokko kan isiniif qabattee dhiyaattu sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu qabattee isiniif dhiyaattee jirti. Dabalaa taawayyaas immoo akkuma baratame nu waliin dhiyaatee jira gaaffilee keessan deebisuudhaafi meegaa gaaffilee simbiraa nu ga'an. Ibsuuf caqasuutti otoo hin darbin dura dabalaa wajjin kadhannee sagantaa keenyatti fufu.
Waaqa amanamaaf qulqulluu guddaa si galateeffanna. Yeroo ati nu laattee fi sagantaa kanaaf maqaan kee galateeffamu. Yeroo kana dhaggeeffatoonni keenya bakka jiran hundumaati gaaffii isaanii dhiyeeffataniif deebii kennuudhaaf. Yeroo kana nus sagantaa kanatti si wajjin dhiyaanneerra. Kan gaaffii namaa deebisu si qofa. Anaaf obboleessa kootti fayyadamuudhaan. Gaaffii dhaggeeffatootaa deebii gahaatii fi ifa bal'aasaa akka kennituuf si kadhannaa nuuf dhagayi. Abbaa keenya cubbuu keenya nuuf dhiiftee sagantaa kana eebbiftee akkanumas bakka dhaggeeffatoonni jiran hundumaatti gurra hafuuraa dhaga'u isaaniif laattee isaanis immoo qalbii jijjiirannaa godhatanii gara keetti deebi'uudhaan siin bara isaanii akka eeggataniif isaan gargaare. Maqaa Yesuusiin.
Aameen. Galatoomii dabala yaadattoota torban darban keessaa gaaffii Indaalkaachoo Tamasgeen nu gaafate naannoo Jirmaarraa Daaniil boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti guyyoonni 2,300 ibsamaniiru isaan kun guyyoota darbaniidha moo kan ganaa ta'uuf jiruudha jedhee nu gaafate ture Indaalkaachoon isa irratti atis waa hedduu erga jettee booddee waggoota 490 keessaa kunnee yeroon keenya nurratti cite. Meegaarra achirraa jalqabnee Indaalkaachoodhaaf gaaffii isaa kana guyyaa 2,300 kana xumurameera moo hin xumuramne kan jedhu kitaabni qulqulluun maal jedhaa jalaan dhaggeeffattoota keenya qaqqabsiifna itti fufuu dandeessaa.
Gaariidha. 2,300 guyyoota jedhan kana Daaniyeel boqonnaa 8 irratti dhimma mana qulqullummaaf lafarraatii fi isa waaqarraa irratti hundaa'ee kan dubbatame ta'uu isaatii fi deebiin yookaas addaan irratti raajiin barreeffame guyyoota 2,300 jedhu kuni xumura guyyoota kanaatti manni qulqullummaa akka qullaa'u kan kaa'ame keessatti manni qulqullummaa inni qulqullaa'u sun isa kam akka ta'e amma bara xumuraattis akka inni adeemu akka inni agarsiisu ilaalleeti kan turre. Haa ta'uyyuu malee Daaniyeel boqonnaa 8 lakkoofsa 17 irraa utuu nu dubbifte natti tola.
Daaniyeel boqonnaa 8 lakkoofsa 17 nan dubbisaa dhaggeeffatoonni keenyas nufaan akka isaan dubbifatan isaaniin affeeraa asumaanii lakkoofsi 17 akkas jedha. Kanarratti Gabreel gara iddoo ani dhaabadhu dhufe yeroo inni dhufe immoo na'een adda kootiin gadi gombifame inni garuu yaa mucaa namaa mul'atichi bara gara dhumaatiif ta'uu isaa hubadhu naan jedheeniidha.
Isa duwwaa miti kan hubatu nus haa hubannu raajiin dubbatame kuni hamma bara xumuraatti hamma bara dhumaatti ta'uu akka inni qabu jedha. Kanaaf iddoo kanatti barri dhumaa sun yoomiidha hamma bara yoomiiti bara dhumaa sanatti kan inni jedhu kan inni itti fufee har'asii baroonni raajii irratti hundaa'an lakkaa'amanii bara keenyas jiru bifattamiitiin hubanna kan jedhu gaaficha akkasittiin fudhanneetu gara hiikkaa isaatitti yoo ilaallee adeemne maa inni barnooti kana keessa jiru. Iddoo lamatti hiiknee turre yeroo darbe 70 saba Israa'elii fi guyyoota 2,300 irraa citee akka inni kennameef 70 kun immoo gaafa masihiin sun 70ffaatti sababii malee waraanamee du'u isaa wajjin akka inni xumuramu kanaaf 70 kiristoos waraanamee sababii malee du'u isaatiin akkanumas immoo kiristoosiin ajjeesuu tun ta'in bartoota ajjeesuu isaaniitiin. Akka 70ffaatti xumurame xoofoo cubbuu isaanii Israa'el sababii guutaniif muka wayinii sanatti akka isaan fottoqan akka sanyiitti akka gosaatti fayyuun akka hafe akka sabummaatti sabni Israa'el fayyuun abdachuun akka hafe, akka dhuunfaatti dhiiga kiristoosiin qofaan fayyuu akka danda'amu, mootummaa Waaqayyo isaanitti kenname ture ormootatti akka inni dabarfame kenname, sababii isaanitti fayyadamuu dhiisaniif yeroo isaanii bara raaraa keessatti akka isaaniif fayyadamne waan madaalamanii fi gara xumuraatti ormootatti carraan kun akka kennamee fi 7,200 irraa cite bara Isxifaanos dhagaadhaan rukutame bara kiristoos keessa kan inni raawwate hubannee dabarreera. Kanaaf yaadii barsiisni har'a iddoo tokko tokkotti darbee jiru maayini 7,700 raawwatamanii hin xumuramne kan jedhu macaafni qulqulluun akka inni kuffisu 7,700 keetti masiihii waraanamee akka du'u waan dubbatuu fi 7,700 bara kiristoositti akka inni raawwate xumurame iddoo kanatti jala murree akka barruuf jedheetani yeroo darbee kan dubbataa turre ammas achirraa kanan kaasu barbaade. Garuu qaamni lammataa jira. 2,300 keessaa 490 yommuu citu 1,810 bara akkamiiti kun immoo amma yoomitti itti fufa yoom xumurama 2,300 kan jedhudha yoom jalqaba kan jedhurraa kaanaarrammo qaamni 2,390 Israa'eliif kennameefis qaamuma 2,300 garuu eessaa jalqaba yoomii jalqabee lakkaa'ama kan jedhu akka gadhaggeeffatootaaf galuttiitu kaasnee haasofne gaariidha jedhee waan yaadeeffatan. Kanaaf boqonnaa 9:24 irraa kaasee nu dubbifta yoomii kaasee akka inni jalqabu hubachuudhaaf.
Daani'eel boqonnaa 9:24 akkas jedha. Irra daddarbaan raawwatee akka hafutti cubboo hojjechuunis akka dhaabbatutti yakkaaf dhiifamuun akka argamutti qajeelummaan bara baraa akka dhufutti mul'anni raajiinis mallattoodhaan akka jabeeffamutti iddoon inni hundumaarra caalaa qulqulluun dibamee akka qulqulleeffamutti waggoonni 70 saba kee irratti mandara kee ishee qulqullooftuu irratti akka darban murtoo godheeraa
jedha. 25
irraa akkas jedha. Yeroo Yerusaalem deebitee akka ijaaramtuuf abboommiin ba'e jalqabee hamma bara geggeessituu isa dibamee moosifametti waggaa torba in ta'a yeroon isaa yeroo rakkinaa yoo ta'e iyyuu mandarittiin waltajjii ishee fi qoota ishee wajjin deebitee ijaaramte waggaa 7,62 dhaabachuuf jirti egaa kana beekii hubadhus jedha.
Kanaaf yoomirraa jalqaba jedhee dubbate ergamaa Gabreelini ba'uu dubbichaati jalqabe Yerusaalem deebitee akka isheen ijaaramtuuf labsii ba'e. Ba'uu dubbichaatii jalqabee akka inni lakkaa'amu iddoo kana keessatti kaa'ee lakkoofsa 25 yoomin gara seenaatti yommuu deebinu bara Israafaa keessa yommuu sabni cunqursa Baabiloon jalaa deebi'e qiiroosii akka manni qulqullummaa ijaaramu labsee ture qiiroosii taane mootiin Daariyoos jedhamu labsee ture garuu yeroo sana manni qulqullummaa maal hin taane hin jalqabne jaarsa sana booddee mootiin Arxeeksis jedhamu. Labsii godheera manni qulqullummaa akka ijaaramuuf manni qulqullummaa saba Waaqayyoo akka inni ijaaramuuf labsii godheera isa labsii qiiroos irratti kan inni maal godhe kan inni jalqabe kanaaf kan qiiroosii ka'umsa jalqabbii raajii kanaa ta'eera akka macaafa qulqulluutti kanaaf inni immoo barrisaa bara dhaloota kiristoos dura bara 457 kana yommuu ta'ee jiru 457. Waggaa 2,300 jenneerra maalii fi iskeel boqonnaa 4:6 guyyaan tokko akka waggaa tokkooti waan jedhee fi guyyoonni 2,300 waggoota 2,300 jenneerra waggoota 2,300 irraa 457 ka'umsa isaa yommuu hir'ifnu meeqanuu dhufa 1,843 2,300 irraa 457 yeroo ba'uu dubbichaatti manni qulqullummaa ijaaramuu jalqabu sana. Yeroo raajiin kun itti tokko jedhee jalqabu sana yommuu irraa qannannu 457,1843 nu dhufa. Kanaaf guyyoonni 2,300 eessaa jalqabu akka macaa qulqulluutti ba'uu dubbichaati jalqabee Yerusaalem deebiftee akka isheen haaroftuuf labsii ba'e irraa jalqaba. Yoom kun seenaa irraa mirkaneeffachuudhaaf Arxeeksiisa xumuraa labsiin labsee Israanfama qulqullummaa ijaaruutti galan bara 457 dhaloota kiristoos dura. Kanaaf. Yeroo sanaa jalqaba yoom xumura 2,300 irraa waggoota irraa 457 yommuu hir'ifnu 1,843 dhufa waggoonni zeeroon qaban 1,843 sun waggaan zeeroo ta'e hin jiru waanta ta'eef maal jenna 1844 ta'a. Kanaaf xumurri raajii waggoota 2003 kan isaan irratti dhaqanii xumuraman yoomidha? Bara 1844 bara dhaloota Kiristoos booddee ta'a jechuudha. Kun macaafa qulqulluudha kan dubbataa jiru. Maalii fi 1844 macaafa qulqulluu irratti hin barreeffamne illee yoo ta'e sagaleen akka raajitti dubbatame iddoo kanatti yeroo itti jalqabamu erga hubanneeti yeroo inni itti xumuramu hir'isuu sanaan kan arganne ta'a. Bara 1844 akka addunyaatti seenaa guddaa qaba. Isa kana yeroo biraa Girmaa walii wajjin dhaggeeffatoota keenyaa fi akka dabarsinu nan barbaada. Bara 1844 maal akka ta'e wanta baruu barbaadaniif jechuu barbaade.
Tole dabala baay'een si galateeffadha. Kanaaf gaaffii dhaggeeffataa keenya kanaa bara 1857 irraa jalqabee waggaan 2003 yoom xumurame kan jedhuuf waggaa 1457 irraa jalqabee dhaloota kiristoos booda yoom xumurame naan jette.
Dhaloota kiristoos booddee bara 1844 xumurame.
Waaqayyoon si'a eebbisu. Kanaaf gaama dhaggeeffataan keenya kun yeroo nuyi akkasitti dhiyeessinu dhaggeeffatoota hundumaafuu akkasitti ifa ta'uu dhiisuu danda'a. Sagalee qofaa waan dhaggeeffataniif gaaffii isaaniitti ta'uus danda'a jedhee yaada. Garuu gaaffii isaaniitti ta'uu hin danda'u kitaaba qulqulluutii wajjin kan ol qabate yaada caqasne waan dhiyeessaa jirruuf. Haa ta'u malee dhaggeeffatoota keenya kanaaf yoo isaan fedhii qabaatan waan amma irratti haasofnu kana bifa barreeffamaatiin isaan qaqqabsiisuu hin dandeenyu.
Hin dandeenya. Kallattiidhaan nuu bilbilanii isaaniin karaa feesbuukis ta'ee karaa teessoo isaanii isaan qaqqabsiisuun salphaadha. Teknoolojiin isaan waan jiruuf jedhee yaada.
Baay'ee galatoomi. Indaalkaachoodhaan waaqayyoo isaa eebbisu ittiin jechuun barbaada.
Gara xumuraatti yaadanii dhiyeessu tokkon qaba. Innis maal inni Maariqoos boqonnaa tokko lakkoofsa 15. Maariqoos boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irraa barriis raawwatameera. Qalbii jijjiirradhaa wangeelatti samanaa jedhe Yesuus. Innoo lafarraa irraa barri raawwatame sun maali? Yommuu lafarra jiru Israa'elootaa fi barri araaraa isaaniif kenname kan raawwataa jiru isa kamiidha? Waa'ee 77. Kanaaf barri raawwatameera qalbii jijjiirradhaa wangeelatti samanaa. Yesuus raajii hordofa. Yesuus raajiin dubbisa yommuu lafarra tures. Raajii kana mirkaneessuuf yommuu dhufes fuula isaanii duratti kan inni dubbate tokko barri isiniif kenname raawwatameera. Barri isaaniif kenname. Waggaa 1490 yookaas 1770. Kanaafi 1770 bara Kiristoos keessa gara xumuraatti akka inni dhufe dubbanne waan dabarree fi macaafni qulqulluunis sana kaa'eera jechuu barbaadeen. Inni kan biraa Gabreeliin bara xumuraati. Barri xumuraa bara raajiin kun itti xumure kaaseeti. Maaliif Gabreeliin bara xumuraatti mul'ata ta'uuf jiruun sitti himuudhaaf dhufeedha. Bara 1844 ergii jenneeti barri xumuraa. Bara 1798 kaase hamma barri nuyi keessa jirru bara maaliiti bara xumuraati jechuudha. Kanaaf raajiin kunis akkuma Gabreeliin jedhee bara xumuraa jedhamu bara dhumaa jedhamu keessa raawwiinsa akka ta'e iddoo kanatti hubachuun nurra jira jedheen yaada.
Waaqayyoo si haa eebbisu. Karaa baay'ee barbaachisaa ta'een heertuu kitaaba qulqulluutiin kan ol daggareen gaaffii dhaggeeffataa keenyaatiif deebii laachuuf gumaacha goote hundumaatiif waaqayyoo si haa eebbisu. Garuu dhaggeeffatoota keenyaaf asumaan waamicha dhiyeessuuf hin barbaada. Yoo kana gadi fageenyaan barachuu hin barbaadu ta'e wantoonni nuyi amma kaasnee herrega sa'aa turre. Kamtu kamirraa irra ta'ee waggaa 2003 fide eessarraa jalqabe kan jedhu kun yoo isaan rakkisa ta'e akkuma jalqaba caqasuuf yaale teessoo isaaniif bakka jiran yoo nuuf caqasanii karaa ittiin barreeffama isaan dubbisuu danda'an isaan qaqqabsiifnu asumaan.
Sirriidha. Gama kan biraatiinis immoo girmaa'e filannoon jira. Maaliif gama kan biraatiin amma karaa kallattiidhaan nu quunnamanii isaan argatan barreeffamaan caalaayyuu. Naannoo isaanii sagalee dhimma raajii kanaa kan qoratan jiraachuu danda'u obboloonni. Kanaaf isaanitti dhiyaatanii bifa akkasii attamittiin akka inni dhufuu danda'u gadi fageenyaan qaamaan walii wajjin akka isaanaa isaan isaan hafeerra.
Baay'ee gaariidha. Yaada gaariidha kanatti na yaadachiiste waldaan keenya bakka hundumaatti
waa'ee
waldaan adventistii guyyaa 7ffaa bakka hundumaattu kana quba waan qabduu fi. Namoonni waldoonni kun naannoo isaanii jiran waa'ee waan akkasii kan isaanitti bitaacha yoo jiraate waldaa naannoo sana jiru waldaa adventistii guyyaa 7ffaatti namoota gaafatanii kana qorachuu hin danda'u waan jette natti fakkaata.
Sirriidhuma qaamaan wal arganii qoratanii sirriitti gadi fageenya isaa hubachuu danda'u barreeffama ergame hubachuus hin danda'u garuu qaamaan barreeffama ergamu sana irratti hundaa'an immoo utuu wal arganiiti kallattii dhumaan waan barbaadan sana bira ga'uu akka isaan danda'an barbaadeen.
Tole egaa Waaqayyoo si haa eebbisu deebitee dhuftee dhaggeeffattoota keenyaa wajjin ammas gaaffilee isaanii kanafaniif ibsa kitaaba qulqulluu kennuutti duubatti hin jedhin kan jedhu asumaan waamicha yoonsiif dhiyeessu dhaggeeffattoota keenyaan immoo waa'een guyyoota 2,300 yoosinitti bitaacha'ee waldootuma naannoo keessan jiran illee yoo dhabdan teessoo keenyaan nu gaafadhaatii akkuma kana yaada bal'aaf dabalataa argachuuf
qaama. Naannoof teessoo isaanii nutti himnaa wal quunnamsiisuunis.
Naannoof teessoo keessa yoo nutti himtan immoo nus isin qaqqabnaa ittiin jechuun jaalladha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa sababa yeroo keenyaaf kanarraaf jenne kan qabannee dhiyaanne gaaffilee keessan kanarraa asirratti yommuu goolabnu torbe immoo gaaffilee kan biraa isin biraan dhugaan qabannee dhiyaachuuf asumaan waadaa isiniif seennaa hamma sanatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
Thank you.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 finfinnee.
Yaada isaa waa karaatti nan hinbisu. 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 Siichi moo siichi moo siichi moo dhuguma. waaqayyooti maaltu jabaata gone kuma 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 waaqayyooti maaltu jabaata gone kuma. Waan hafee yoo fakkaate hinafuu wanti gooftaan dubbate bakka ga'a yeroo maasaa eeggate 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 siichimoo dhuguma siichimoo dhuguma maaliif jettaa waaqayyooti maaltu jabaata gone kuma 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 waaqayyooti maaltu jabaata gone kuma. Obseeroo hamma yoomi taalobsa iyya koo naaf dhaga'uu dide gurrisa maajettaa yeroo ndaamaa gungumta hin gaddinii waaqayyoo si jaallata hin gaddinii waaqayyoo si jaallata gammadii waaqayyoo si jaallata michuu koo waaqayyoo si jaallata gammadii waaqayyoo si jaallata siichimoo dhuguma siichimoo dhuguma maaliif jettaa waaqayyooti maaltu jabaata gone kuma 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 waaqayyooti maaltu jabaata gone kuma.